Kopumā 230 tūkstoši cilvēku bijuši spiefti pamest savus mājas karadarbības dēļ Ukrainas austrumos, šodien paziņoja ANO bēgļu lietu aģentūra. Saskaņā ar organizācijas rīcībā esošo informāciju uz citiem reģioniem Ukrainā no konflikta zonas aizbēguši nepilni 100 tūkstoši cilvēku un vēl apmēram 130 tūkstoši šķērsojuši Krievijas robežu. Iemesli tam ir dažādi, bet apvienotās nācijas norāda, ka galvenais ir bailes nonākt konflikta kruftugunīs. Tostarp Ukrainas robežās patvērumu meklējuši arī vismaz 12 tūkstoši musulmaņu tatāru no Krimas pussalas, kur martā nektēja Krievija. Bažas par mierīgo iedzīvotāju drošību pauž arī starptautiskā cilvēktiesība aizstāvju organizācija Human Rights Watch. Tā apsūdzējusi gan Ukrainas valdības spēkus, gan prokremliskos kaujiniekus par grad raķešu palaišanas iekārtu izmantošanu apdzīvotās teritorijās un aicina pārtraukt to darīt. Grad lādiņus izšauj zalvēs un tos izskaisa plašākā teritorijā. Kaut gan Kieva noliedz, ka šādu iekārtu izmantotu pie lielajām pilsētām, cilvēktiesība organizācija paziņoja, ka izmeklēšana saistībā ar četriem nesniegumiem uzbrukumiem tagad separātistu kontrolētajā Doņeckā liecina, ka šajos gadījumos grad izmantojuši valdības spēki un nogalināti vismaz 16 mierīgie iedzīvotāji. Human Rights Watch brīdināja, ka ar savu neprecizitāti bēdīgi pazīstamās grada raķešu iekārtas nevajadzētu izmantot apdzīvotās vietās, pretējā gadījumā šādus uzbrukumus var traktēt kā kara noziegumus. Vienlaikus turpinās savstarpējās apsūdzības par apšaudīšanu ar raķetēm. Ukraina un ASV apgalvo, ka Krievijas armija no savas robežas puses apšauda Ukrainas teritoriju. Savukārt Maskava vēlāk apgalvoja, ka Ukrainas bruņoto spēku izšautas aptuveni 40 raķetes trāpījušas Rostovas apgabalā Krievijā. Runājot par Malaizijas lidmašīnas katastrofas vietu, Nīderlande un Austrālija vēlas nosūtīt kopumā vairāk nekā 100 policistu un nelielu skaitu karavīru teritorijas apsargāšanai, kā arī, lai palīdzētu mirstīgo atlieku meklēšanā. Tiek uzskatīts, ka visas vēl nav atraftas. Abu valstu ārlietu ministri ved sarunas ar Ukrainas amatpersonām, kā to labāk izdarīt. Rajons atrodas prokremlisko separātistu kontrolē, un eksperti norāda, ka šāda operācija, ja abu valstu drošībnieki tur tiešām dosies, būs ļoti bīstama. Savukārt Lielbritānijas ārlietu ministrija šodien paziņoja, ka cenšas aizsargāt lidmašīnas upurus pret iespējamām krāpnieciskām darbībām. Kāds vīrietis apgalvojas, ka viņa bojā gājušā tuvinieka kredītkartes katastrofas vietā tikušas nozaktas. Izskanējušas bažas, ka drošības pasākumu un norobežojumu trūkums vietā, kur izkaisītas atrodas lidmašīnas atlūzas un 298 upuru mantas, rada būtiskus zādzību riskus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.